Komið sælir kæri hlustendur, gleðilegan fimmtudaginn, það var stórleikur í ensku úrvalsdeildinni gær, sögulegur leikur þegar Everton og Liverpool áttust við, ætlum aðeins að fara yfir hann og svo bara aðra leiki sem eru búin að vera í meistaradeildinni og leikinni sem eru framöndan í kvöld í Evrópukeppninni og hita svo aðeins upp fyrir leiki helgarinnar í ensku úrvalsdeildinni. Guðmundur er ég, með mér í dag Jóhann Páll Ástvarsson og Magnús Haukur Harðarsson, strákar, velkomnir.
Takk hérna.
Takk fyrir það.
Hvernig eruð þið í dag? Hvað sem fimmtudag?
Bara, það er vorviður, vor í lofti og bara mjög gott sko.
Stýttist í helgina?
Algjörlega, veisla framöndan.
Veisla framöndan, það er bara eins og margir segir, farið að vora og stýttist bara í helgindis sumarið og fótboltasumar í Íslandi, maður er bara að verða spenntur fyrir því. En já, leikurinn í gær, Maggi, 2-2 jafntefli, Everton og Liverpool, ertu búin að jafna það á þessu, þessum látum sem voru í gær?
Já, það var svona mjög leiðilegur og lélegur fótboltaleikur. Ég held að það sé kannski svona fyrsta í kringum þetta og ég held að Van Dijk hafa nú sagt þetta alveg mjög vel í viðtalið þegar hann talaði að þetta væri svona þeirra cup final á hverju ári því að Everton hefur verið bara í lausu lofti og verið að berjast í fall síðustu ár og, en þeir unnir hann leik í fyrra og settu þetta högg í hérna titilbarðuna þá. En þessi leikur í gær var í fyrirháleika voru eitt fær á sikkort liðið við skoru en sögulíðan kannski í dag og í gær og ef ég hefði mætt í gær þá var ég örglega eins æstari en ég, þú veist maður er svona hugsi yfir því hver eins og þau kannski bara Michael Oliver svona í stuttu máli eða er hægt og ég ætla ekki að fara ráðast á hann sem persónu eða neitt þannig en þú veist, hann á þessi, hann er tekin af hérna sitt í Arsenal af einhverjum ástæðum, hann skeit á sig hérna helgina undan og hérna, og tekin af þeim leik og er svo settur á þennan leik og það svarst alltaf bara frá fyrstu mínútu, einhvern veginn, hann var einhvern veginn spennust í honum, veist þið, þurfa hærra eldurinn hjá bara stuðnismönnum og það er alveg ótrúlega tölfræði úr þessum leik að, sem sagt, Everton Liverpool færi eitthvað, ég veit ekki, 20 og eitthvað aukaspennur á sig. Það er að vera 5 aukaspennur þar sem að leikmaður Everton er bara ekki snertur, bara frekar augljóst og minna fyrsta markið kemur upp úr leikarskap. Hann hérna, og já, ekki það að markið kemur alltaf, er bara virkilega vel gert og svo hann þáttur í vörð Liverpool sko. En svo eru þarna fleiri og ég held að kannski svona endan hnúturinn á þessu eru þetta fyrst þegar að Liverpool komið yfir, þannig 2-1, það eru 30 held ég á klukkunni þegar að Sala veður völlin og hann er tekið niður beintur fram að teginn, augljósa aukaspenna, sjáðu allir, þarna klárast leikurinn ef hann flautar í rauninni, en á 94 og hvað, 48 eða 9 sekundur þá hlaupaði saman leikmenn Everton og það er aðhlynning upp á rúma mínútu og það er bætt við en þeir skora þegar það eru 2 mínútur og 50 sekundur konar fram yfir uppgefin uppbótatíma og í kjölfæri að því náttúrulega þeir var í gang og alls konar dæmi í gang en svo flautur hann af veist, eftir fyrir upp á spinnuna og allt verður vitlust þarna skiljanlega að Dukure og svo Curtis Jones svona svara fyrir það og þetta myndir svolítið á gamla daga sem er alveg vel við því og allt það en mér finnst það sem kannski mér fannst sérstakt var þetta að af hverju er ekki bætt við þá uppbótartíman eða var tekur hann yfir af því hann, eins og ég segi, þeir eru eitthvað saman það eru 12 sekundar eftir að uppgetum uppbótartíma og, en sangjörn úrslit fannst mér sko í heildina en bæði lið þurft að berjast við vonda dómgæsli sko, það er ekkit bara halla ekkit bara Liverpool, þannig að kemur aðtökarna með Konate sangjörn hérna, reglun er þetta ekki víti því hann alltaf veit ekkit hvar boltin er eða hvar hann er staddur með hendina en þetta var mjög þetta mynda gamla góðu hérna, dagana og Arne Slott, ég neita að trúa því að hann hafi bara fengið rautt spjald fyrir að rífi spaðan á Oliver en ef svo er þá náttúrulega mikka mikið að
það getur ekki verið sko.
Ég held að Arne hafi sagt 2-3 orð þegar
ég sko vissi að ég væri með liðbólmann hérna hérna mér hvað líður langur tíma okkur fyrir mig dóngisla þetta voru svona 80 sekundur eitthva. En ég sammálaði að þetta var skringilegt og Ólífi var í skringilegu gýr og já, að hendur sem rauða korta á slott þú sér líka bara slott bregður sjálfur
já.
Hann er bara eitthvað að hafa eitthvað orðarskipt við hann er frekar spakur maður yfir höfuð en það sem ég tekir alltaf út úr þessu er að fyrir við ekki fá hætinga á hlíðalínu.
Já.
Ekki, sem verður okkur veistla.
Og líka kannski, bara eins og segi, menna, leikurinn bara sjálfur var úst vondur. Veist, það var ekkit skemmtilegt að horfa á hann, en mér fannst alveg aðdáunarvert, ég menna, hvernig Everton svona náði að verjast og þið vörðust vel, en ég svo sem sagt þetta áður að varandi liðsvalið, ég rosalega þreyttur á því að Luis Díaz sé að spila hana í nýjunni og þessi leikur kallaði á Núñez allan leikinn, ekki bara því að út af því að Núñez býr bara til svæði fyrir til dæmis Sala og þá Gakpo þegar hann upp á topp og þá sástalega eftir hann kom inn á svo 20 mínútur að dýnamikin breyttist og auðvitað breyttist hann líka þegar að hann Trent kemur inn á með þessar sendingar og setur Núñez í gegn hann einu sinni tvisvar og að hérna liðsvali hjá slott í þessum leik klikkaði á þessari einu stöðu af því að, og svo mér bara ótrúlega Díaz hafi klárað hann að leik líka bara hversu ömulegur hann var á móti Plymouth í, helgina sko. Mm-hmm.
Líka með bara Núñez hérna, þetta góða búntur hefur og hann náttúrulega bara agent of chaos, þú setur hann inn á og hann að skapa glundru og það kemur ykkur usli, en þetta dæmi með það að fólk heldur að Núñez sé allt annar hann er bara þegar hann er svo háa sinn, hann er eitthvað alltaf aðtast og viðslast, en sko þegar Firmino er raunni, sko ég veit að þeir eru engar hátt líki leikmanni, maður Firmino er meiri dútlari og með fínu touches og allt það, en sko þetta eru tveir leikmenn sem væru þá við saman hlutverki í raunni sem við loka niðurstöð herðu, Mane og Salah þið fóðu að gera ykkar versus, herðu, Gakpo og Salah þið fóðu að gera ykkar, af því að ég er bara í öðru ég er að okkupæja, skilur, fyrir mínu að gera með reyfingum og touches, en Núñez myndi gera bara með að hamraði niður basically, sko, en það er einhvern veginn eins og fólk einhvern veginn við horfum á Núñez, bara einhvern veginn við skiljum ekki Núñez, það skilur ekki Núñez
og svo líka þetta, semst það eru nýjar áherslu breytingar varandi Sala í sumu leikjum, eins og kannski, tók eftir í gæra og sístu leikjum að hann er ekki að, hann ágrinlega ekki að trakka niður sóknarlega, heldur hann að bíða uppi ef að því að bak það, þessum því það að bakurinn í hinliðinu er að fara í sóknina og hérna, það gengur bara upp ef Núñez er að vinna niður sem bara eins og bara DMC leikur við sko, en það gengur ekki með Díaz, því Díaz er frekar latur og hann vinnur varnarvinnuna frekar sloppi að mínumati og það sem ég allan að horta á tekið eftir, þannig að það eru þessi tvö element, bæði varnarlega og svo sóknarlega af því að, eins og ég segi, ég bara þetta virkaði vel á móti hérna hvort það er bæði Leverkusen en það virkar ekki á móti liðum sem að liggja niður í lágblokkinu sinni í 4-4-2 eða í varnarlega þá virkar ekki að hafa Luis Díaz sem nýju hann er ekki að taka hlaupa baku varnina það er engin hreyfing, miðverðir eru bara óreittir heilan leik, þannig að hérna þú veist, mér varst þetta ég var fyrir vombriðum því ég sá byrjunulegið.
Mm-hmm. Eitt líka hérna með Díazinn, ég veit ekki hvort að fólk hefur segja þetta, en ég mæli með fyrir alla að googla bara Luis Díaz before turning pro, hann var svona 12 kíló, það er bara það er rosalega body transformation þar.
Já.
En sko líka sem nefndir að náða með hérna sem Van Dijk fór inn á, bara heyrðu, þetta er þeirra cup final, þetta er alveg sko ákveðin hátt satt, það virkar á mig stundum með svo að Everton stuðningsmenn, þeir hati Liverpool meiri þeir elski Everton köflum, skilu, að það hatur veist þetta þingra, sko.
Það hefur alveg versnað held ég hann úti síðustu ár alltaf 30 ár frá síðasta titli og menn voru myndir og það í gæra hann að eins og sé, spennusti var rosalegt og við sáum það bara í jöfnunumarkinu ég, þú veist
Takk með löggan,
hefur hann að sveðina? Nei, þú veist, þetta var bara frábært þú veist, út frá því, þú veist, en þau voru bara ná jættibli og allt þetta, en þú sáum bara hvaða skiptið á miklu máli bara síðan, þú veist, minna Everton unnið hann nokkra titla milli 80-90 og svona, þú veist, voru relevant um að orði komast á þess að, þú veist, þau eru búin að vera í fótbaráttu núna í bara þetta þriðja fjóra tímabilið í röð og hérna
Van Dijk sagði þarna til leikina að það vissu allir að þetta var eins og bikarúrslagur
fyrir Everton en kannski til þess að rósa samt líka Everton, ég meina þeir nýttu sér fannst mér alveg veikleika Liverpool á mörgu leitu og þeir náðu að loka inn á miðjuna framan af út af því að þeir voru svolítið að overlóta út af því að Díaz var alltaf að koma niður og sækja boltan í þess að vera upp í línu og Gakpo var út í breitt og Sala út í breitt svo voru þeir að tróða sér inn á miðjuna þannig þetta var, leikurinn spilaði svolítið upp í hendunar á þeim og þeir gátu farið í þessi hérna, voru rosalega fysikal og þú veist þú getur að benda svo hitt á þetta minna, eins og Ídris Kanagei ánum á setna gula, kannski ekki okkar svona, en inn í end þá skiptir það ekki máli þegar leikurinn í heildinni var 2-2 leikur eða jattefnis leikur sko. Mm-hmm.
Þið sjáum líka náttúrulega bara Moiser basically með svartabelti að stýra þessu darbi, menn að það er umbúinlega vannfundin sá þjálfari sem hefur stýrt hérna liðum oftar í messu darbi og hann náttúrulega er bara búin að vera bara þursa væða þetta lið, þið sjáum það með bara Jacob Bryan, Eirjók Búnam Beto frammi, hann bara herðu, ég ætla að fá bara þess marga hlunga ekki eftir þetta inn, bara herðu, hver eru klár og bara þetta eru bara, þeir fóra að fara á djöflist og berjist í þeim og svo náttúrulega korona er þetta með þessu Tarkáski hlemma marki sko.
Þetta myndi mig á Jaki Elka skrýmerið fyrir nokkrum árum
einmitt. Ég
fekk bara svona oh.
Þetta típis að þetta gerist. Já. En sko, það er líka punkturinn þegar sé það ekki að fyrir viki náttúrulega heldur þeir darbi rekordinu sinni jöfnu það, þú veist þannig að Liverpool hefði komist yfir í 42 40 eitthvað djúl þannig að endar 41 Everton 41 Liverpool 38 játtöfli á guttakarði á 133 árum þannig að þú veist, það líka spilar inn í og það er allir búin að peppast og þvílít upp og eru sveitu leikur svona frestaður eftir hana storm darag skilur við, þú veist, þetta er fólk bara býð eftir þessu leik, sko, þannig að ég ætla bara að segja, I don't blame Everton bara fyrir þessi konkurrenna með hotfánan
þetta var algjörlega geðveitt og fylgist með þessu og bara svona scenarióið og svo alltaf bara eftir leikinn, þú veist. Þetta er samt eins og sko, þetta er eins og þegar að út að var Neville sem að fagnaði þannig, hann fekk hann ekki bann fyrir það á sínum tíma þegar hann fagnaði á stöðnum minn, það er, þetta snýst líkum virðingu og ég bakka alveg Curtis Jones upp með þetta, því þú kori af hverju þú veist.
Var ekki Louis Suarez sem hendi sér fyrir framan David Moyes?
Jú, þannig að algjör ofirðing líka, ég, eins og ég segi, þú veist, bandaravæðing og annað, en þú inni enn finnst mér allavega að þú þarft líka að bera virðingu fyrir leiknum og þarna fannst mér þetta fara svolítið út fyrir það þess að þú kórið dæmi auðvitað Jones kannski ekki endla að fara hann en mér varst alveg skrítið að sjá að Jones fær beint rautt spjald en þú kúri fær
Anna Gula
að það er minna vægi sko. Jones geti færið þriggja líka bann
einmitt og góðpunktur, það sem er náttúrulega líka smá skringlið við þetta er sko að ég held að allir skilir þú kúri miklu betur ef Everton er unnið skilur, við bleimum ekki fans fyrir að fara inn og henni trillast og þetta síðist leikunum guttekari en sko, þetta er kúri bara heru, ekki þú verður svona lítill auðvitað er þetta ekki stemming að fer eitthvað upp að þeim og en þú sér það, hann er, Jones er greinlega búin að vera eitthvað nakkastjónu fyrir þetta hann er alveg að gera í þessu og svo náttúrulega Jones bara er unni það annarkvort getur þess að teki bara, heru, þú varst hérna Liverpool gæi og bara klassi að vera hérna standum fyrir þína, þitt fólk þín, eða þú getur sagt, heru, Jones við hefum nú kannski geta þurft á þínu kraftum að halda í pakkan sem er framöndan og þú ert aðeins óreindur hérna og þetta er náttúrulega leið til þess að slott fara rautt spjald því að Oliver missur hausinn sko. Skilu, þetta er svo margt sem að þessi Doucouré fagna ákvörðun sko, leiðir til sko. Og það gæti það bara mikil áhrif sko.
Já, algjörlega og bara eins og segi þú veist, ef við skoðum líka bara hérna rekordið hjá Moyes núna þú veist, minna, Everton, eða hefði unni leikinn þá hefði farið upp fyrir Manchester United, já. Þú veist, og alltaf
var Liverpool maðurinn í gær sem var bara svona í vanga alltaf hvort hann vildi meira
já, ok, það nú var alltaf mikið Liverpool maður já, en svo er en svo er það, þú veist, ég meina ef við tökum, þú veist sigurmarki Everton ég hef aldrei séð að það sem að Beto gerir bara séð í lægi alltaf hann bara keirir, hann bara hrindir Konati sem er að hoppa upp í skallabolta en mér fannst líka Liverpool í þessu scenariói sem átti sér staðna ótrúlega soft og mér fannst til dæmis Van Dijk í þessum leik rosalega soft hann kemur sjálfum sér tvisa til sér vandræðum út að hann alltaf að vera of svalur og mér fannst það gerast það í lokina mér fannst vanta smá að bara vaði í boltan eins og boltin sem Ashley Young setur þarna yfir á vinstrikantinn þá bara maður að mæta og skalla þetta frá sama hvað hann heitir sko. Þannig að en Everton átti fyllilega skilið stíði úr þessum leik bara, ég held, fúst, við getum alveg verið sammála um það sko.
Svona uppbólsmoment mitt í öllu þessu dæmi var þarna þegar myndaðalinn fer á slott eftir jöfnumarkið og maður sér svona í bakgrunum að Jordan Pickford er að renna sér hann það var rosalegt.
Það ætlaði að setja maður í heiminu sem næra pirra fólk meira heldur. Nei, en Pickford, er hann ekki bara heimsklassa í því?
Jó, ég held að hann ætla bara það er óþorandi sko.
Það er að taka hann að lengsta nýslætt sögum bara hann.
Eða lengra en Sol Campbell.
Nei, það er þetta toppar ekki það sko. Það var rosalega.
Það eru sumir þjálfara sem að banna nýslætt sko.
Já.
Já, ég meni það. Já, ég skynsa þetta já út af því að það er meðsla þetta og ég man eftir það er leikmaður sem að koma að spila með FH örgulega kringum sko 94 eða 5 hann, þetta var heldig annar eða þriði leikur hans, ég man ekki hvort hann heiti Jens Todd eða ég man ekki nafnið á honum og hann tekur nýslætt á helvíti þurum kaplakrækjavæði og hann spilaði ekki aftur sko.
Nei,
þannig að það er alveg það er ímislegt
þetta er náttúrulega skill sko, maður hefur séð bara fara eftir, eða dýrju droppa kjána ferðinni nýslættar, völlurinn bara ekki samur eftir það bara komum bara dæld sko.
Arja Robben sem tók alltaf nýslætt
þetta er, hú veist, þetta er svalt fakt sko. En þessi, já, minna, leikurinn stóðundir væntingum
síðasta leikurinn á Gutason Park
en svo mæta það á Anfield eftir einna halvamánu og steinleikja líka þú veist, en
bara að bókla fakt
já, en þú veist, sjösti að fórusta það eru 14 leikir eftir að við getum alveg fara að orða þannig ef að Liverpool droppar þessu að þá fer það bara í einhverja sögubækur
það væri kannski
held ég
það, er,
ég veit ekki,
það væri hana. Ennþá meiri skandal út af því hvernig staðan hjá Arsenal í dag ég var að skrifa hérna frétt á hann þú veist Arsenal mögulega að fara skoða svona free agent markaðinn streikarinn
Jason Ogo er laus
Carlos Vela er laus Mariano sem tók 7 ára Ronaldo er Madrid laus kemar Rúf, annar sem var hjá Leeds og reyndi þessi laus
ég með sá gæði hefur spilað á KF Park í Bekarnum sko,
já.
Með Víking sko. Okay. Ég, er Lucas Perez líka
já, hann er laus þannig að þetta eru leikmenn sem Arsenal getur sko menna, öll sóknilegin hjá Arsenal er át núna bara næsta mánuðin eða svo spilar ekki fyrir henni mass sko.
Þú veist, ég sá þetta á Twitter ég man ekki hvort það hafa verið man ekki hvort það hafa verið sko, frá íslenskum eða erlendum, en Mér fannst að vera góðan punkt varðandi þessi meiðsli hjá Arsenal og líkti eins og við meiðslinn hjá Liverpool sem sagt eftir þegar Liverpool var í baráttunum að taka alla titlana og tapa svona alltaf með einu stífi og tapa sem ótrúlega úrslag við reyðalana og þú veist leikja álagið og þú veist orkan og allt þetta sem hún seti í, Arsenal hefur sett í síst 2 ár, það tekur sinn toll og þegar þú ert farin að meiðast og þá ert farin að meiðast þessi vöðameysli og svona illa að því að minna Saka, þetta eru vöðameysli Havert Þúna, þetta eru vöðameysli það eru fleiri ylsi, bara öðigart sem hefur kannski ekki lent í vöðameysli maður lentin alltaf bara í ökla hana, einhverjum öklabrjótt
Martinelli er einhverjum þannig
já, Martinelli, þannig að þetta er það sem að er að valda því Arsenal þú veist, það er þú veist, þú getur farið í einhverja hérna, rótringar og da, en in the end þá er það bara ákæð síðustu 2 ára að skila sér inn í akkurat núna og að gerast á versta tíma fyrir Arsenal
just,
þannig að þú veist, þetta er og þannig að ég taldi áfram að, þú veist átti Arsenal að kaupa 3 sóknamenn í janúar vissu þeir að þetta, þú skiljið hvert þeir að fara
við vissum alltaf með, þú veist, Saka
já, er áttuður að kaupa svo veist, 1 sóknamenn eða 2 eða 3, þú veist að því að það var ekki bara Saka sem er meittur þegar að, og Martinelli meiðist svo núna bara í byrjun februari, þegar bara í fyrsta leik eftir
að klukkinu. Þegar fáum þetta Störling, núna getum við bara að sjá Störling Masterclass komið upp, gæðin er ekki gamall sko, bæðið.
Nei, hann er samt 35 ára í anda, út af þeim búinu svo lengi.
Það er
Hann líður eins og sé 37.
Þú veist, ég sá mynd ég var í sjokki, því ég sá mynd fyrsta myndi sem að Trent deilir á Instagram að þá er Raheim Störling með æfingu það fyrsta æfingi er að strengtur með Liverpool þá er Störling við liðanum ég er bara svona herri vák hann, hann er bara rétt ára 30
hann er að og náttúrulega á Monster Deal en sko eða góða punktur með Arsenal álægð sko það er, var leikur til með sem bóti Preston held í FB-byggarnum og það er þeir að hamra á Havertz og Saka áfram skilur, það er enginn að segja ok guys, hérna, einhversi þurfum við okkur ekki og taka út af, og þetta allmis, er eitthvað sem er víst ástæðan hluta ástæðan, okkur slott var ráðin á Liverpool því að slott kemur gæði með sér á Feyenoord bara síðust þegar undir slott bara engin meðsli, bara alltaf allir klárir af hverju? Periodization tímabelskipting Trent þú mátt bara spila 70 mínútur Trent, þú mátt bara taka hérna 10 spyr þetta er svo bara búin, það er eitthvað gæði bara á klukkunum með allt sem ég gera
bara grafin bara ekki gera 8 að fara út að 60 mínútur
skilur, þið sjáu þetta öllu skiptingunum skilur, öllu, og veist, það er náttúrulega bara frábært verið þá en einhvern hinn megin er assen það er verið greinlega að keira menn út sko.
Lítur þannig út og, hérna, þannig að þú veist, það er kannski eitthvað sem að það er að skoða hjá Arsenal luna en eins og með Liverpool þá er þetta bara þannig að hérna, þeir eru að fara alveg í ágætis program en Wolves heima vilja úti en
heldur að hjálpa þeir eru leik í FB-byggarnum?
Já, sko, þú veist, ef ég ætta fórna þú veist, fórna FF-byggarnum fyrir mögulega englandsmeistaratitli, já takk
skilur. Það hefur líka verið saga ykkar sko, það er til ykkur klippa Klopp þar sem að sko, hérna, defa okkur ríki skora eitthvað
mark, já, Wolves.
Og Klopp er bara djöf
tryggið þeim annan leik
já, og, já. FF-byggar hefur má verið svona þróið byggar fyrir Liverpool síðust ára sem er smá skríti og pælir í, stór titill en fókusin hefur annars þar
Já, við United menn horfum ekki á það
Þetta er líka, þú veist, eins og já, menn eins og þessi titill er þannig að veist, hann er búin að missa vægi sitt FF-byggarinn, finnst mér og en að dauða færi, ég meina, eins og sé ég segi nú bara, tvittir, ég segi bara ég er tilbúin að tapa þessum leik úr því sem kom var en auðvitað er ákveðna áfættist dómur á nokkra leikmenn
Hvern varstu brjálastu með því sem blimma þær?
Allar nema endó, kannski Nei, þú veist, Luis Díaz bara, þú veist, ömulegur Harvey Elliot var ömulegur en og Chiesa var ekki góður en svo líka að ég hefði viljast stíga inn á völlin að þessi völlu virkaði eins og malbygg með hvernig boltinn skoppaði í hverjum sendingum þannig að það var ekkit verið að bleita eða neitt svoleiði sem ég skil mjög vel þannig að úst, jú, ákveðin áfættistómur á marga leikmenn en líka, þú veist, Plymouth voru bara, þú veist, bara sterkir og meina, þeir fara bara á sitt í eti hann næst auðvitað vill maður fara áfram og allt þetta, en maður það líka, ég meina núna fær Liverpool mögulega 7-10 daga frí á einhverjum tímpunkti á næstu mánuðunum ekkert
það. Það fyrir rosalega keisli núna, bara.
Fimm leikir á 15 dögum.
Já, ef hannig. En sko, hérna, þar sem úrst að koma þess inn á hann sem var sko með City nei, hérna fyrir ekki Arsenal og hvað hérna leikmenni þeir áttu að kaupa. Ég held sko, ég var smá búin að pæla í þessu og hérna, þeir náttúrulega allt sem þið gerðu síðasta sumar var út af þeir sem gerðist með City áraundan, skiljum, þú veist þeir einhvern veginn fóru bara í það, ok, heyr, við þurfum bara að gera ykkur og brinnverum skriðdreika og bara, við erum bara að fara að spila þess að við erum TFC með fjóra hafsenda og við ætlum bara ekki bara, við erum bara frá ólinn, við ætlum að bara heyrðu Karfjóra í kottu, við erum búin að köpa Timber hann er komin aftur, hérna, við ætlum bara keirum á þetta svona turns out, bara City er ekki City ár Nei. Og þá er orðið svo brútal heyrðu, ok, þú ert alltaf undirbúaði sko einhvern veginn með við fórsættu síðast ár, skilur, MBA-lega gerti mjög nár, bara, we gotta get in a 7-footer, because, you know, Shaq, he did us in the playoff last year, we gotta fight Shaq, skilur, eitthvað svona, svo bara allt inni með Shaq, eða Shaq er farin, eða eitthvað, skilur, eitthvað breytist, fattur við, þú þarft ekki að 7-footer lengur, kannski bara geggja að taka smallballin, auðvitað og rosa auðvitað frá okkur að vera vitir eftir og vera hvað hefur þetta að gera, en viltu kaupa Osimhen á 90 miljonir ára? Frekar heldur en að dæla í Kalifjóri plus þess að gæða sem að gera undan
skilur hver að fara frábær punktur og bara þú horfir núna allt innu verður bara kannski mikil með Rino upp á topp sem einhver nýja
svo fæla einu fæl
já og þú veist ég, sko, við rættum um þetta varandi Ollie Watkins og Arsenal auðvitað átti Arsenal að borga 60 miljonir fyrir Ollie Watkins bara prúin spilari spilar kannski þrjú tímabil á hæsta leveli með þeim gefiðum mögulega eitthvað ekstra en eins og ég segi, ég held að þetta sé bara þú veist, þegar lífublendi í þessu menna, Klopp spilaði með Rhys Williams og Nat Phillips í miðverði, náði samt einhvern veginn að klóra sig upp í þú veist, náði sem meistarældarsæti, menna þegar Van Dijk meiðist á sínum típa og Matip detti svo út í janúar að hérna, leikmenni sem að hann fekk, var hann hérna Ozan Kabak og Ben Davis
já
og þú veist, félagið var ekkert að bakka hann upp sko, frekar en aðra og
það er enn talað kapakinn á púbum
já, þannig að þú veist það er líka þetta, menn að þú þarst líka þá bara þú er bara gera, nota það sem þú hefur og Arsenal kannski er í smá vesinni þar fram á við eins og staðan er í dag
ef við tökum til bara United titli muni þegar Kiko Maketa var að taka snúning
þú þarft þetta
kannski þarstu bara einmitt, bara herri hérna vestrendara Obi Martin sákóngur er farin frá Arsenal sem að hefði verið sákóngur en að enn var neri, ég skilur hann alltaf bara er mjög gæði mikill leikmaður en það er kannski full mikið lagt á hans hefða svona snemma að vera þessi hérna leading gæi en sko, svo kemur Saka tilbaka, þá ertu komin allir með Trossard Saka, enn var neri, getur gert Störling, veist, ég, þetta er hlóma rosalega þungt núna en hvað er þetta, 6 stig
7 stig
7 stig
14 leikir eftir
anything can happen sko.
Algjörlega, sko. I mean, þetta er bara veist, þetta er bara getur spennandi
en Jói, erum við United menn orðnir líklegastir í FA Cup?
Já, þetta er bara að líta hans í vel út til að horfa á þetta, veist, en ég kannski, ef þú ert alveg reynskilin, þá held ég kannski að fúlla með þessu frekar ánægður fá okkur bara sjá að þeir geti farið langt, sko.
Ég held að Aston Villa inni FK.
Já.
Núna Emery er klókur í svona ég held að Aston Villa gæti unni þetta, þú veist, bara svona út í lofti þannig sé, sko. Mm-hmm.
Aston Villa gæti sitt í eitthvað svona úrslæðleikur.
Já, en svo er náttúrulega bara, ég meina, þetta gæti verið eini möguleiki sitt í á titli. Veist, þannig að þetta er alveg
Plymouth, sínt við hann ekki gefin.
Já, heldur betur. Fór endar heimaleik, meina, þeir eru að fá hvað Salford og
já, þetta er alveg leið sem sitt í að fara.
Já, en já, eins og United. Nei, ég meina, þið
ég bara, þú veist, árið í fyrra sýndi það að allt getur gerst, skilur það, því að það var ekki rosalega í gangi hérna í deildinni þá heldur.
Þannig, hérna, ég ætlaði ekki að horfa úrslagin í fyrra, sko.
Skil það vel, sko. Svo eru núna komin einhverjar vangaveltur úr herbúðum, maður var ekki búin að heyra að menn séu ósáttu við leikkerfið og þannig að þetta virðist bara að vera sama búlsittið sé að fara aftur.
Já, í trú, þegar ég sá það fréttir, það væri bara ekki aftur eitthvað svona leki og leikmennir að tilkynna mítíðanu eitthvað þessi ósáttir og jari, sko. Þegar ég sá það væri bara, getum við í alveg ekki hætt þessu, veistu hvað meina? Ég er aldrei að heyra eitthvað Gravenbeck ósáttum þetta er bara United verið ennþá að gerast og ég er alltaf að býða þetta hætti.
Það er bara stór fyrirlegt, sko.
Verist vera sama hver fer inn eða hver kemur inn og hver fer út, þannig að það er alltaf sama dótið sem kemur upp, sko. Þannig að jú, leikrunum að þið lestir hann að síðasta föstudagskvöld, þetta voru svona Magic of the Cup.
Töfrarnir
Harry Maguire, 93. mínútu.
Hefnir að var ekki í þessu.
Já.
En það sagði, hann var ég bara hinskil, hann sagði bara, það átti bara rásta og bara...
En þetta er ekki það sem að maður vill að mörgu leiti. Ég er ekkert, án grínsku, svona, þú veist, vafa atrið, sókna maður fá af að njóta vafans, menn að við viljum að séu mörg og sé dramatík og, þú veist, ég skal frekar taka þessu bulli heldur en var ruglunum sem er allan á Englandi, sko.
Það var sko samsæðiskenning ummynda, sko, að englendingurinn, sko, FA sé að leifis að lífa svona í FA til þess að sína, sko, herru, svona lífi án var, skilur við?
Kemur svo ekki var inn í undanúrslitið?
Jú, áttalega heldur.
Kosti, já, er, sko, sem já. Er náttan ég spið, sko.
Man var fyrir nokkrum árum og var það í áttalega og svo... Veist, var Swansea eitthvað heimavelli í áttalegustunum og það var ekki þeirra heimavelli því það var ekki klart þar eða eitthvað, það var bara fáranlegt, sko. Það er svona önnur áhugaður úrslit í FF-byggunum, komin núna í fimmtu umferð, tölum sitt í áhann, þeir mörðu leitun orient þannig útvelli, þannig að mark frá miðju þannig þeim leik og eitthvað. Voru kannski svolítið heppnir að komast áfram, þannig séð.
Þór Bæring var á vellinum og var búin að senda rísa pening á Leitun Orient síður að helviti góða stuðli, hann hefur verið í góðum gýr hennar þegar þessi, hvað, Jamie Donnelly hérna, sett hann bara í baki á Ortega, hann var reynda, hann var reynda.
Já, veist,
hann er gert áður, sko. Sá leikmaður, skora, já, fyrir 10 tímabilum, sá ég.
Já, veist, Burnley klára Southampton hann að útvelli 1-0, Brighton vinnur Chelsea 2-1, Chelsea úr leik, tímabli þeirra er einhvern veginn fljótt að fara í
Tottenham
úr leik, tapa á mútið Aston Villa.
Djúvel, það er rosalegt að horfa á Postu Góklu á Amanafjöldum, gæðin er bara, hann er að berjast bara við sjálfan sig. Ég held að það virðist engin taka utanum hann og bara klappa bakið á honum og bara svona, þetta verður allt í lagi, kallið minn,
sko.
Hann er bara einn og er bara, og hérna, þeir eru meðan bara í snörinni og þeir ætla ekki að reka hann, þeir ætla ekki að reka hann fyrir en eftir tímabilið.
Já, meira það.
Það er eina útskýringin á þessu, að hann sé ennþá, það bara, þú veist, þeir nenni ekki að láta Rian Mason taka við þessu aftur, þeir þurfa þjálfara eftir tímabilið og ég held að þessu, segi, þú veist, þetta er bara er ömulegt og ópanlegt að segja þetta, bara, hann er bara í snörinni og, þú veist.
En finnst þér ætla að reka hann?
Já.
Mér finnst það ekki, sko.
Finnst það ekki?
Ég meina að pæli í þessum meðslum. Auðvitað getur við byrjað á satt, heyrðu, ok, ég er þessi meðslu út að spilstílum hans í grunin, getur það, en það sem að gerast er að einn meðist, þá bætist það meðslu á hann það. Akkur því að þá allt í unu þar Petru Porro að spila greinastu mínútu, eða svo langt að spila greinastu mínútu, skilju, þetta einu meðsli leiði til annara. Skilju, álega er alltaf meira
og meira, er virðið í þessa skoðun að því að þjálfarar koma að fara og það er hérna, ekki bara í Englandi heldur á Íslandi líka, eins og við sjáum bara í vikunni í gráhauðinum að hérna mér finnst þannig of þrjóskur gagvast leikstílinn sínum og það er það sem að kannski svona stingur ef ég var í tóttanastunnsmaður bara eins og minna, þú átt ekki að tapa 6-3 á móti Liverpool heima allir fara svo í undanústaleik á Anfield með 1-0 forystu og spil eins og spilar, þannig það er ekki bara það að séum leikmenn séum meittir, leikmenn virðast ekki tilbúnir að spila fyrir hann, það er svona kannski svona, sem er svona upp á síðkast sérstaklega þessi undanústaleiku bara dauðafæri á komast í úrstaleik og þeir voru bara gjörsanlega yfirspila
þeir náttúrulega voru líka bara búnir á því
algjörlega
en sko ég
en álægi á Liverpool er meira þannig að
þó þessi það þarf með periodization heldur sem ekki tungubrotur periodization kóngin slott já. Hann er bara herri út af að bara eins getur hitt gert
nema algjörlega
en sko hérna spurningin þessi spörs hvað þið og hvað viljið vera segi sko, ok heyrðu eigum við reyka eitt annan gurfibót og eigum við hérna eins er ekki með þetta Vist, kannski er þetta bara, börst það kannski bara að setja eitthvað benchmark og bara, við spilum bara svona, svo ætlum við að gera þetta, við munum halda hún að bæta okkur ár, gæinn misti sko besta markaskorara í heimi, fyrst tímilisunu, Hurricane er ekki með honum skýrur, hann ára fínt tímabil, lendir svo einhverju meðsla hakki og það sem að fyrir fólk náttúrulega er eins og þú segir, það er hvað þetta er svo of skrítið, mjög eftir þessum Chelsea leik þegar þeir eru tæmifæri og hann spila áfram hálínuna það gegnastu upp sko Skilu, hann náttúrulega bara svo klikkaður og hann segir bara, viltum að spila svona mate og ég bara veit ekki hvern myndir þú bara, ég veit ekki að segja eitthvað, hver allar ráða en sko,
Ryan Mason tekur þetta út
já, skilur, veist, hvað er því alternative fyrir spörs, akkur ekki frekar bara herri, þessi hver hérna, hann er að reyna að breyta klubnum munið þegar hérna, þeir allir alltaf hérna að vinna Arsenal frekar heldur en að til að fokka ykkur upp í tælutjæsunni mjög til því þegar að brjála á rötu klúbin hann bara herri hvað er að gera henni spörs, við þurfum að breyta með tælutjánu okkar, ok spörs að þetta vilja nýja þjálfara, ok þá löndum við bara í nýju dæmi og hvað, að hann að byggja til að minna titli, skilur, ég svona smá svona gæs, horfist að staldri við þetta er mjögulega bara gaurin ykkar hann er bara nógu geðvíkur til að vilja breyta ykkur sem klúb af því að veist, ég er ekki að skilja hvað
þetta er bara eins og Maggi segir þeir eru bara að draga lífi úr hún líftur hún úr hún
og ég vona líka að gæra svo Archie Gray og Lucas Bergvall sem er bara að spila okkar einustu mínútur ég vona að komið sko, ekki í brottur út úr
Nei, það er mitt sko eins og tala hvað ætla tóttur að vera hvað vilja að vera mér finnst þér eyða peningunum sínum bara svolítið vitlaust oft á tíðum þú veist þeir eru að sækja þú veist ok svo langi hann vill hafa stórn upp á topp ok proven goalscorer allt það af hverju er Son eins og hann er hann bara búin
af hverju er að framlengja
af hverju voru að taka Timo Werner aftur á láni og eitthvað, veist, það er svona veist, ég er mjög hrifin af Archie Gray en hann er búin að spila í alla stöðunar Lucas Bergvall þegar hann hefur svona náð þá hann er mjög promising leikmann báður 18 ára gamlir
mikilvægt að heyra herra sko
já og hérna en svo ertu eins og með ég meina ég held að bara láni Ólana ekki þegar ég óski neinum meiðsli en nú sé Drago Sina bara meiðst
já
hann er en svo ertu bara með ég meina allra getur, þú getur Vandri Vín verið bara vera of hraður til þess að halda í hamstringina og hérna Romero ég heldur að það offlota á Romero í sumar til Real eða eitthvað svo leiðis
heldur það?
Ég myndi ekki það
en hvað myndir þú fá í stað? Þetta er mér sem spurs þegar alltaf eitthvað svona þannig er þið bara með World Cup vinnir og hann er alltaf ruglaður
en sko, hann bara spila úr lítið
já,
nei, veist, það er einhvern veginn ég er ekki með tilbúið miðverð fyrir það en þú veist, þú þarft líka finnst mér að horfa í þetta minna, eins og Liverpool þarf að gera núna í sumar var hann til Diego Jota þú veist, ég held að Liverpool verður bara eða geta fengið pening fyrir hann selja hann, selja Luis Díaz, takk bara please, bara takja hann
það er svo gott eftir hann að Liverpool leikum daginn í deildabikarnum sem voru yfir eftir fyrirleikin og tapa svo þannig því niður Jamie Carragher tekur bara svona Giorgio Chiellini á þetta og segir bara að þetta er history við Tottenham bara þannig spurður varst eitthvað tíma áhyggjufullur hann bara eins og rólegur hann hefur verið bara æfinni bara nei
Hvað er nefnileg að spáði Tottenham áfram?
Já, Jamie Carragher hann sagði bara hvenar í ósköpunum hefur Tottenham unni stóran leik þú veist og nefndi hann Ajax leikinn í mestarlöldinni það var síðast þegar stór leikinn sem þeir runni 2018
ég er bara ekki heyrt þetta menn bakki upp posti kóklú þannig, en mér vist hérna rökstyrningurinn góður þannig að ég er alveg til að bakka hann upp á einhver leiti sko. En eins og ég segi ég það sem að tóttina þarf er líka bara að losna við Daniel Levy frá félaginu
sko. Já, allir það ekki sko. Það líka, ástæðan fyrir ég held að svona það fengið framlýningu er bara hann elskar bara peningi frá asku ferðmönnum og það þarf að fylla hennar ísastur af öll.
Þú veist, ef maður mætir hann öll, þá eru fleiri asubúðar hann en England.
Já, ég las í kjölfarið þessu að það á eitthvað heiðismanna samkomulag um að það er þið ekki framlega því þú veist, félagið tryggir þetta og sann sé fí, eða sést sé ósáttu með þetta að félagið hafi tryggir þetta á þessum tímapunkti að rauninni leifonum mögulega ekki að skoða sína möguleika og mögulega fara til bort þessi Barcelona eða
já,
einhver, já, þú veist, bara að þeim hann er búin að verna síðan 22 ára og það er einhver svona kergja komin þar, þannig að svona eins og segja, þú veist, hann alveg skilið eins og Harry Kane að vinna kannski eitt titil þó að sé bara deildabikarinn sko.
En sérlega þetta er svolítið áhugavert um þetta því að Spurs telur sig stóra klúb, Spurs á mjög marga svona metrics er í stóra klúbur, en samt einhvernig er þetta alltaf eitthvað Kane, flúðufugli minn, sjáðum, snjóttin eða svona mott fara, skilur eitthvað svona, hvenær ætlið þið bara að segja bara, herðu, við ætlum að halda honum því þið eruð ekki sáhandtuna að lega Van Dijk að fara skilur, þú ert bara Börs, þú ert hérna ábygglega
Top 6 klubbu sko.
Já, ábygglega tíundi verðmætt þessar klubbur í heimi eða bara gíska skilur
eitthvað svona. Þarftu bara karakter eins og Klopp gerir fyrir Liverpool. Liverpool var þessi klubbur veist, með alla sína sögu og allt þetta að þeir voru ekki að ná að fara í baróttu um alla titla hverju einst ári á svona og sem hætti það að þá fóru þeir að halda leikmönum og hérna að meðan að tóttanin gerir það ekki.
Já, og svo eru klókur eins og þú segir og byggir þetta upp, herri, Sadio Mane hér, ok, Roberto Firmino, ég skilur þetta er náttúrulega yfir langa tíma sem við byggjum upp þetta lið, en þetta tekur alveg tíma og kloppar þeirra ykkur, ég skilur þetta,
en
náttúrulega
en tóttanin er ekki að fara í meistardeild í ár og þeir eru ekki að fara í meistardeild á næsta ár þannig að þeir hafa ekki púlið eins og United hefur haft að hérna fá bara, já, nokkuð heimsklassa leikmenn í stöður, heldur þurfa að sætta sig við Dragu sín og þú veist þannig leikmenn
sko. Vlad Chirises, volume 2
svo að Brennan Johnson byrjaði með einhverju
ég held að hafa sigur undan fake nú
já, hann, þú veist, menn þurfur líka bara aðeins að líti inn á því
ég er ekki að kaupa það
Champions League líka í vikuna alvöru vika í fótboltanum við erum á þriðjudaginn það sem var heldur betur stórleikur í Manchester sáum bara svona sömu söguna enn eina ferðina hjá Manchester City á þessu tímabili, hvað í anskotunum með þetta búið að gerast oft núna síðustu vikur að City kemst yfir og þið tapaði niður
hafið ég sé
hérna tíu leikir á tímabilið sem að eru yfir síðustu tíu
einmitt, og þeir eru sko frá nóvember er þið það liðið toppum deildunum sem er fengið flest mörk á sig sko, það eru öll botliðin í líku án í þessu skilur þeir eru að fá fleiri mörk á sig bara en Hoffenheim og veit ekki hvað og hvað þeir eru bara að leka
já, við höfum þetta að segja að bentir á þetta bara Siggi Helga taktu fyrir einu á þeir sko. þetta er reikalegt
þeir munu ná alltaf efstu fjórum eða fimm, það verða líklega fimm sæti sem að gefa haust með starrildarsæti þannig þeir verða alltaf í þeim en svo eins og segi, ég er búin að segja þetta síðan í hvað, óktóber eða nóvember Guardiola mun hætta í vor það er bara, minnst alltaf mikið sem bendir til þess og hérna ég öfund ekkit endilega þann sem að tekur við þessu og svo auðvitað þetta blessa dómsmál og allt þetta en í grunnin er ótrúlegt en eins og við tókum assanlaðanvarnir meðsl og annað hjá City er þetta svo eitthvað þetta er öðruvísi auðvitað er ykkur meðsl en þú ert ekki að missa leikmenn svona lengi frá allt þetta, menn eru búin að eldast og þetta er alltaf sem að var kannski, eða sumum finnst að hafa orðið kloppafalli, var að það var þetta, þessi tryggð, þú veist, eins og bara það að sækja Gundogan aftur, var það nauðsynlegt. Þannig að ég held að það sé svolítið sem að Guardiola er bara að lenda á vegg í fyrst skipti á sínum ferli, bara örgulega holt fyrir hann, en ég held svona með að við líka hann á hlíðalínni og annað, þá þarf hann held ég bara komast í smá fríkallin.
Já, heldur betur sko, þetta er góða punkti líka í mér það, þú ert að horfa á þessu gæði, svo Cole Palmer og Morgan Rodgers, og ég vil fara lengra, bara Delapi, Ipswich,
Romeo Lavia,
skilur við, meiri sér bara viltu tala James Trafford eða skilur hann vann EM21 hérna fyrir England bara ok, hann í Champions núna Berlin, skilur við, hún getur farið ógæslega langt núna, bara, bara getur við notað þessu gæði til að bolstu the squad
og virðist ekki vera bæpa klásur á þessu gæði sem er mjög
eins og Real hefur gert mjög vel
þannig tala alltaf fyrir alltaf í Liverpool, þú veist, þetta var bara orðið standard hjá Edwards, það bara, sama hvaða leikmaður var, það bara, þú veist alltaf kaupið tilbaka klásula sem að setja á, sko
Þannig að
En Real er bara Real í meistaraldinu
sko. Það er bara svo leið sko.
En óþolandi það er sko.
En er sko Edison, fá ekki að setja kröfur á Edison að fær skot einhvern veginn í bringun og það er íbóndan
leggur hann bara út með kassanum.
Þetta var mjög spes hérna að það er.
Já, bara kóast þitt svo hælanum í því atviki líka.
Já, þú veist, ég ætla að Edison sé svolítið bara búinn sko. Ég sé sittir í dæmi sko.
Allan, hann er allan ekkert að lúkra drosla. Veitir ég hverjum ég finn til með Hant. Þetta er ekki leikmaður, þetta er lið Brest. Bara eitthvað, heyrðu, algjört ævintýri, heyrðu, við komumst í playoffs feysimæðurina um hana umspilsætti geggja, hvaða líð ætlum við fá fær PSG aftur
meki, bara þeir eru ekki sinni með löglegan völl í,
ja, í þetta þetta er bara svona, ég myndi bara hrista hausin er þeir sko
já, Magna sko og PSG, ég er svona aðeins Úsmann, með þeim, þeir eru að þeir eru á góðu róli
Úsmann Dembele er alltaf henni vagnar Hann er farin að sína að hverju Barcelona borga hennar pening fyrir hann fyrir nokkrum árum síðan.
Ég var aldrei til að vera laus við þá í 16. úrslitum.
Já.
Svona, akkur núna.
En, þú veist, á sitt eitthvað mögulega að koma tilbaka á Bernabeu?
Já, já, mér er þetta eitt mark.
Já, eitt mark og vító, bara stemming, sko. Já, auðvitað, en þú veist, það er svo margt getur gerst, þú veist, það er, getur rautspjald, bla og allt þetta. En, ég held að líka að það séu, já, ef að segja, 80% Real, þetta er heimaðallið, þetta er meistaradildin og svo kemur ekkert óvart, þú veist, ef að, eru, ef að menni núti er að betta, ég myndi alveg setja smá peninga og þeir verði bara vinni þetta
Alltaf leið?
Nei, þú veist, inn í end, þú veist, þetta er eitthvað neginn oft hannig
en þú veist, það er ekkert liðið þessari keppni sem er eitthvað líklar en hinn að mínum, sko, ekki ár
Last, dagsins hérna, sorry, skýtni því, Brahim Díaz Vill ekki bara fagna
Var hann ekki bara þegar hann var 16 og það er bara eitthvað rugg
Þetta er eitthvað nýð sem hendi er og hvað er aldrei sjensinn að mér lega og þú eitthvað hæ, sorry, þú bara fagnaði andlita
Þetta er eitthvað mest að kjafta þess að ég sé
Síðan eins og ég segi allir fyrir bandirinn gerðir en mér þetta fyrir eitthvað sorglegt þetta stop crying your heart out þannig að með þetta balla dórdæmi þetta er einstaklingsvelun og það er ennþá verið og ég er ekki stærst aðdáandi Vinicius Junior í heiminum sagt það, en mér æfið það ekki mér, ég frekar einhvern veginn þeir geta ekki flexað einhverjum meistraldillum að þeir eiga 15 og hinn eiga 1 og svona, þannig að mér ást þetta svona já, æ, ég veit það ekki
Svolítið, tenkti Rodri, ok, við getum alveg tala eitthvað, við erum allir búin að tala að Rodri að vanta, skilur, og það vantar líka leitt skilur en ég held að þetta sé alltaf svona setja meira samingi hversu góra maður og við þurfum eiginlega bara að horfa á þetta öðru bara, einna, muni þegar Messi skoraði bara eitthvað, hvað var það, 90 eitthvað mörk en að kennandi gera eitthvað ja,
94,
Vist, hann var bara að gera það sem jafn gildir því sem djúb með maður skilja ekki að fara
hann það ekkit... bara, stjórna, bara stjórnar öllu
já, og hann skoraði 8 mörk hvað er 9 sem djúb með maður og ég veit náttúrulega, hann er það mikið best djúb með maður heimi, hann kan bara lyftir ekki hvað sem er hann er stjórnir þessu út á honum og þar leiði bara stundum 10, stundum 8, stundum 6
hann er ekkit eðla klöts leikmaður
klárlega, og en það er bara svona taktu bara hvaða Ballon d'Or sem minni, síðustu 20 ár tilbaka og lið og tekur út í liðinu það hefur áhrif á lið sama hvað leikmaður en þetta þú verður að horfa á þetta bara svo Real Madrid hefur mist Cristiano Ronaldo Barcelona hefur mist Messi þú verður að horfa á þetta þannig við erum alltaf bara ha mist Rodri hvað er það bara nei þetta bara þetta var mögulega bara besta tímabil miðjumanns í sögunni sko.
Svo ertu líka með þú veist það exposa líka leikmenn í systemi
já.
Eins og bara Kanti og fleiri sem eru í grunninn bara miðlungs leikmenn og ég meina við tala það varandi Klopp og Liverpoolið hans að systin sem virkaði og virkaði fyrir flesta og það gat er henni hver sem er stíð inn og gert það vel á mörgu leiti og þarna bara er þetta nákvæmlega þannig bara sjá bara varnarleikurinn eins og, jó, við kemur inn að, ég meina, það er ekkit lið sem búin að fá sér fleiri mörg.
Já, allt í
henni, þetta er bara galið.
Einmitt, allt í henni Rodri er að hættur að bróta upp skynsóknunar. Allt í henni Rodri, einhver lélegur er miður að tafa boltanum, að tinnur svona núnis tafa boltanum, þá koma það að ferðin á þig. Það er bara að gerast trekki.
Það töpu fengu á sér 5 mörg á móti Arsenal.
Einmitt.
Sem að það segi, bara eins og ég segi,
Svona voru aðtlisverð úrslitir gær líka klub Brugge vinnur Atalanta, Benfica vinnur Monaco, Bayern vinnur þetta Celtic en svo vinnur Feyenoord AC Milan.
Já, þetta er bara, er þetta ekki bara törrar meistar til þarna? Nei, ég veist, ég meina Feyenoord gerði unni Bayern hana 3-0 í undanfærið þessu, ég meina liðið eru bara að verða betri og eru bara betur undirbúin fyrir leiki og ég meina Asia Milan mögulega vinnur þá sínum velli og fara kannski áfram en við erum að sjá lið verða betri klubbrugge vinnur hérna, komst yfir til City og töpuðu svo leiknum minna Atalanta eins og þannig í dag, í þriðarsætt í Serie A og búin að vera virkilega upplýð síðustu ár og hérna, vinna mögulega að heimavelli, en við erum að sjá bara liði Evrópu verða betru og ég mjög hlindur og þessu nýja fyrirkomulega í meistaraldinu, mm-hmm. Því að við erum að sjá fleiri lið og bara, eins og ég segi, bara meiri fótbolti og liðin er að vera betri mm-hmm. og já
Ég segi það, Celtic klístara að herra XG á móti bæinn, mm-hmm. þetta er þeir, tapar samt og mm-hmm. eins samt sko, við erum alltaf að horfa á AC Milan sko margi frábæri leikmennan að gynntala Rafaeli á, hvernig alltaf hann algjörlega springa út en sko getið þess að með hverju eru hafsendar AC Milan í leik að
Nei.
Ég er þessi svona þrýr í Ísli sem getur gert
það
sko
Já, það var allan að hann
hefna, Tomori
Tíaf, hvað heitir það ekki?
Já,
Tíaf, Malik Tomori Tíaf og Becknum
og Pavlovits
Pavlovits, já
Já, þú vel gert þú vart allan að
Kalli Volker í hægri
Já, skilji, þú veist Þannig að þeir eru með sko elite vinstrivæng Það Theo Hernandez og Rafael Já, svona restin alveg smá spes
Og reyndir, ég hefði náður
Já,
en Já, menn, þú veist, þetta bara eins og núna í genórglingunum, þú veist, Gimenez var Feyenoord fengu sjá Felix á láni losuðu, nafnið stóli úr mér hvernig losuðu úr framlínunni hjá sér og eitthvað svona dæmi sem að og Kyle Walker kemur allt tínu inn og veist, það rosli rótring alltaf á byrnaliðinu hjá hann búin verið það, kom sér sjá komin að inn veist, þetta er, já, þetta er, það er engin stöðuleiki en Leo veist, hann er spennandi leikmaður en hann þarf að fara held í meiri competitive umhverfi til þess að taka næstu skrif.
Það er eitthvað ítunum því að ég var þessi heiðus aðnöfnir að horfa á hann live ég horfa á 90 mínútur móti hérna Slavia Praha og ég var ekkert að horfa á AC Milan Slavia Praha, ég var bara að horfa á Rafaeli á sko.
Maður sá hann líka hérna í Laugardalnum
hann kveikir sinni á sér bara, ok, ég ætla að sóla þér á hann að gera eitthvað regla en sko, milli þess, ég er hann bara að chill og þetta er hárétt þess að það er eitthvað að koma bara í dáan, sko, bara að fara eitthvað elítu umhverju sko.
Það er bara að lýsa það sem hann hefur sko.
Hann er þægilegur hennar
Já, það eru leikir líki kvöld í Evrópudelinu og sambandsdelinu og það eru náttúrulega allra augu á Helsingi, Ísland Íslands félagslið spilar heimaleik þar, stærsti leikur í sögu íslensk félagslið erum menn að tala
Er það stæðsti bara?
Ég myndi halda það sko.
Menn fara við frjálslega með söguna, ég meina Liverpool spilaði við KR 66
Það var í fyrstu umferð, það ekki
En ég bara svona taka mér, ég veit í hversu ofti ég búin að lesa setningu frá Víkingum
Já.
En auðvitað er það og hérna
Þetta er náttúrulega algjör risaleikur
Já, og með að við hefur farið í Helsingi þá hefur nú alveg sem geta að spila þetta bara hérna á Kópavogshelli eða í Víkinni bara En
hvernig er eitthvað tilfinning fyrir þessum leik?
Sko, it could be end up ugly sko, það gæti alveg gerst
Mér er það sem vantar í víkingsliði
Já, sko. Það er faktorin, en ég er svona einhvern veginn Þannig Hafsteins sem setja liðið á herða sínars Erum það sjá það sögulínu
Já, ég vona það, ég held mikið mynd annað Ég, þú veist, geti borið það áfram Það verið komið ljós En ég held að fyrstu 30 mínar ef að náða haldi þessu fræga nulli fram að hálfleik, eins og sagt er að þá, kannski gefið það meira en ég er ansið hrættur að panna þennan eitthvað setja á þá 1-2 og fyrstu 20 og þá gæti þetta orðið ansið þungt
Ég með einhver svona lúmst góða tilfinningu fyrir þessu alltaf vonandi að það er ná að gera þetta spennandi
Já, fyrir útileikin Já, það er spennandi
sko.
Fyrir útileikin,
það verið geggja
Mér
slíka
bara
vel gert Mér finnst það vel gert á því leitinu til þetta þessi umræði kringum reykja ykkur móti og allt þetta menn er eitthvað að hengja sér á einhver umræði að nota ólega leikmann og hvað með það?
Þetta álíka bara var leift þetta skil ekki eitthvað ekki leikum
bara
breytið svo
bara hvað með það?
Já, nokkulega
þú veist að þið þurfa að borga sekti fyrir þetta ok, en að þetta sé umræðan í kringum þetta mót ég myndi nú frekar að taka umræðana hvernamóti skilur algjört grín
sko. En KSI á bara líka hrifsættu móti til sín segi, skilur bara herra ok hérna, hann er búið að vera með þetta í mörga ári síðan hérna, maður sem er reykur þetta og geir með þetta en veist, bara herra, ef þú vilt gefa þessu vægi leiðu okkur að gefa þessu vægi
já, ég held að bara eins og segja ég vona að þú veist koma svona standandi á báðum fótum út úr þessum leik en ég held að þú veist, með við það sem að vantar Panathinaikos er í tímabili eru í rithma, eru í þú veist þetta er stæðsta félagslið á Grikkland í Grikklandi, á samt kannski AEK og Olympiakos og það eru þetta er risa klúbur og evrosku mælikvarða ekki bara í fótbolta, þetta er körfunni líka og þannig að þetta er rosalegt og hérna ég óskaði bara bara allsins besta og, og sérstaklega kannski bara Sölva, ég meina bara svipa og þegar Dóri Árna fyrsti leikur sem aðanþálur var í sambandsdeildinni og þú, nú bara Sölvi að taka við og það verður fróðilt að sjá hvað hvað hann kemur með á borðinu
Ég er búin að vera að kafa svolítið hérna í hvort þetta sé lengsta tímabil í sögunni og það er ógæslega að finna komið ég er búin að vera að leita bara fótboltanum Vanuatu, bara ég, ég er þiggja ára tímabil í Vanuatu skilur bara, ég er, búin að, ég er ekki enn búin að finna lengra tímabil
ég get alveg trúið að þetta sé bara lengst í sögun
þetta er ég, að vera fróðilt að sjá vikingslið hvað að segja, já, í ágúst
já
hvernig, hvernig hérna lappirnar og
annað eru sko að fá fleiri leikmenn inn í hópin hjá sér
já, ég held það, ég held að hérna Já, það, já, augljóslega
Ég held ekki bara, þú veist, þegar ég störtu þessu tímabili bara, menn, lífið því að fólki var bara allt öðru í sig, sko, ég var bara annar í vinnu og það ekki fann og bara, eða skilur kemina það er bara hlutin sem breytast á þessum tíma sem þeir eru búin að vera að kera á
það Það er rosalegt
Þannig að við, Nico Hansen, sjáum við hann rísu upp og skattan það væri geð í Helsingi í kvöld
Þannig að næsta umferð í anskóðustöldinu hefst á morgun það sem Chelsea getur hefnt fyrir tapið gett Brighton í byggunum, ég á ekki vona því samt Svo eru áhör leikir helgina svona augum mín renna á sunnudaginn
Ég, ég mæli með Crystal Palace Everton á, á laugardaginn ég ætla að fá að lýsa honum
Allar
að
lýsa, okay. lýsa honum
Nei, ég segi svona, en já, sunnudagurinn er Nei, sko, er ekki Arsenal Lester laugardaginn?
Arsenal Lester í hátun laugardaginn
Lester Arsenal, það verið fróðlegt
Heldur að Lester geti stólið stíðum þar?
Nei, en það verður fróðlega að sjá Arsenal lið Hollinguna, þeir eru búin að fara til Dubai
Með Rino verið fram
Búir alls konar legends að mæta á æfingastæði Almunia, El Neni, þannig að
Legends? Hvor,
ja, þetta er það sem Arsenal legends sem
Þetta er kongandi
En já, þú veist, það verður fróðlegt Mér fannst Lester lið bara í 70 mínútur um United bara
Það eru fínir
Já, bara
United ekki, átti ekki skúta ramman hann
Það verður alveg fróðult að sjá eins og sé, líka bara hvernig þið stil upp Verður þetta bara þingsta og hæðsta byrjunlega sögunar
Já
Allt þetta er líklegur
Já, með Trossard og Störling
Það þarf það að toppa Everton Já Með allt
Þannig að já, verður alveg fróðult að sjá
En gátið, sko Lester, ég törnstlega á þessu Hérna, Dúsbury Hall Hvað voru að taka Akkur voru að taka frá Lester, mátt hann ekki bara fá bara líklega um Lester og leika sér og gott hann ekki komin tilbaka í janúar núna, skilju, hvað?
Þetta er eitthvað, maður reska eitthvað að taka eitthvað messja sem ég veit ekki, þetta er mjög, þetta er svona drinkvotir eitthvað
Já, já, þetta er drinkvotir 2.0, það er bara hannig
En ég er spenntu fyrir Forest Fulham, ég kalla þetta víbruslegin Ef fólk alltaf fylgist með einhverjum samfélsmiðlum Það voru Óla Æna í Forest og Callum Bassi í Fulham það eru stemmingsmenn sko.
Það eru heldur stemmingsmenn Jó, fæ ég spá fyrir Tottenham United á sundag
Tottenham United?
Klugan 4.30 á sundag
Ildu 2-2
Já,
Maggi, hvað segir þú?
Hann er á heima allir Tottenham Þá vinnur United 2-1
2-1, já Þetta verður áhugaður leikur á milli leiðana sem hafa valdið mestum vonbrigðum á þessu tímabili
Eitt líka hérna með Chris Wood, okkamann Jú, jú, ok, hann er að neklaði minn og allt það En sko, ég fór að stúna Og hann er að eiga sögulegt tímabil að þýlutum til Að það hefur, að hann er að skjóta svo ógæslega lítið Já. Skora svo ógæslega mikið Að þetta er hæsta conversion rate í sögulegt skúröldina hinga til
En ekki með að hafði 70%
Nei, er, hann er sko 41% conversion rate, en hann er bara búin að skjóta bara eitthvað, eitthvað 70 sinnum eitthvað, nei minna heldur, búin að skjóta 45 sinnum Já. Og búin að hitta hérna, 27 sinnum að ramman komið 17 skot Papi Sisse á hæsti sögunni munið þetta er tímabilan þannig að komið í hérna
Hann og Demba Ba
Já, þetta kombo, hann skoraði 13-14 eitthvað, skoði bara 20 eitthvað sinn. Hann var bara 33% Wood er sko sprengja hann yfir heilt tíumil hann hefur þess að 14 ekki viðbót en ef hann heldur áfram, hann getur að vera bara bókstala sögulegt tíumil, varandi conversion rate og hann að Haaland og Palmer og Sala þeir eru að skjóta minnskustu tjóvalt meir en hann
já.
Og hann er ekki svo snert að boltan í teiknum bara að minnum við því sko
Já,
ótrúlegt
Ná, í svona blá lokin, hann lagum við að minnast á skemmtilega fréttir í Championship deildinni Darby okay. County var að ráða nýjan stjóra mínu menn í Darby voru að taka John Eustace Þetta er svo ógislega áhugaður skipti að því hann fer frá Blackburn sem er í 5. seti deildarinnar það er bara í barðum að komast í playoffs fyrir Premier League og stekkur til Darby sem er í 2001. seti í fallbrot
Nú er ég þókkalað Eustace, er hann ekki Darby maður í grunnin?
Hann er ekki Darby maður í grunnin hann spilaði svona tvisvar með þeim á ferlinu
hann á alveg 300 leiki með þeim
hann spilaði svona fór lánið hana og tók svo eftir það fór hann og tók tvö tímabilana, hann hann á fullt af leikjum hann.
Það er mjög sérstætt og líka sérstaklega út að þessu Arnórs hlutegisari sögu, veist, John Justus segir einhvern veginn, hérna Arnór, þú ert ekki hérna, sjáum ekki fyrir okkar blönum, svo er hann bara farin og Arnór er bara ekki í hóp, skilur, veist, bara leikmanna hóp liðsins.
En er það, þú veist, ég, svo sem ekki, veist, er Arnór bara dann?
Ég veit að, veist,
það fyrir. Minna fyrirlinnans fór, fór úr því að hérna, vera leiðin til Real Madrid eftir stórkostlega leiki á Bernabeu yfir í þetta, þú veist að, jú, hann er fyrir, enda fyrir líklega bara til Svíþjóðar aftur
já, og svona, verið gongur þar.
En er þetta ekki ákveðum vombriði svona, ef við tökum bara svona vænt, hvað hérna, hérna, bara svona
Jú,
gæti hafi gæst
Það fór illa með Róma hann í meistaradeildinni og svona
auðvitað meiðsli og allt þetta en í meiðslum þá þarfti líka að hugsa þig og, og eitthvað svona en ég bara svona veltiði fyrir mig hvort að þetta séu svona mestu vombriði kannski síðustu ára
það eru alveg önnur dæmi sko. Ég get nefnt til dæmis Ísak Bergmann sko, sem átti að vera orðað við var orðað að verja Madrid, Manchester United og öllu sem lið og veist, en maður hefði ennþá trú að hann
hvað geti hann, en Björn Bergmann, er hann
hann er hættur í fótbolta hann hætti í fótbolta
hann var það í landsliðinu
já, hann leti engan vita því, hann var hættur í fótbolta
en það er líka bara sá hefði geta gert bara það sem hann vildi sko,
já, bara, hann bara hefði engan áhuga á fótbolta
en ég meina, ok, Ísa Bergmann alltaf Bundesliga 2 er bara flott deild, hann er spila mikið þar Arnór, ég sammálaði svona út af því hvað hann gerði góðleiti ungur og snemma þá var maður svo spenntur ég mann til réttir þannig að var að byrja inn á í tíjunni fyrir Ísland í sömu leikjum kannski bara móti Andorra eða eitthvað heimavalli og bara svona, maður bara hvað Arnór nú getur gert eitthvað, en það kom ekkert sko, en eins og þið segir sko hann er alltaf með, hérna það geta verið toppleikmaður í öllum hérna, norrandildum þannig að hann er alltaf með það sko
hann er líka bara ennþá 25 ára hann er
nógan eftir bara vil sjá hann bara rísa aftur sko en hérna Blackburn það hlýtur eitthvað að ég gangi baku tjöldin en ég bara skil ekki hvernig Blackburn enda á að henda hann út úr hóp sko.
Já, það er
25 hana hópur og þú mátt það er ekki ungi leikmenn undir svona, þannig að þetta er
allsvert. Mjög spes sko. Það er eitthvað ósagt hana sko.
Já, það er nefnilega mál með Blackburn þegar maður fór að skoða þetta aðeins meira með Justa sem var svona ha þá var náttúrulega eiga venki skjúklingabendinir hana frá Indlandi ennþá þetta félag
eiga þeir ennþá?
Já,
okay.
Þannig að maður skilur þetta að sé eitthvað ruglan í gangi en svona er þetta áhugast og en maður er svona spenntur sem darbi maður þetta
Já, hún glemdur að minnast á Liverpool Wolves á sundag
Já, Liverpool Wolves á sundag Það eru gefinst rústig
Já,
það ekki
Það er samt ekkert gefinst í sem ég skýt þetta
Látu þetta vera loka orðin Takk fyrir að koma strókar og takk fyrir að hlusta
Takk fyrir
að